Our Father in heaven, in His
ang ating Ama sa langit, sa kanyang dakilang karunungan at pagmamahal, ay pinadadala ang kanyang mga espiritong anak sa mundo bilang mga sanggol. Napupunta sila sa mga pamilya bilang natatanging kaloob na may banal na katangian at tadhana. Alam ng ating Ama sa Langit na ang mga bata ang susi para tulungan tayong maging katulad niya. Napakarami nating matututuhan sa mga bata. Ang mahalagang katotohanan ito ay napatunayan ilang taon na nakararaan ng papuntahin ng isang miyembro ng 70 sa Hong Kong. Bumisita siya sa isang hamak na ward na hikaho sa maraming bagay at hindi matugunan ang kanilang sariling pangangailangan. Nang ilarawan ng bishop ang kanilang sitwasyon, nadama ng general authority na pagbayarin na ikapo ang mga miyembro. Ang bishop, batid ang kanilang kahirapan, ay nag-alala kung paano niya ipatutupad ang payong iyon. Pinag-isipan niya ito at nagpa siyang kausapin ang ilang lubos na sumasampalatayang miyembro ng ward at pinagbayad sila na ikapo. Nang sumunod na linggo, nagpunta siya sa primary. Itinuro niya sa mga bata ang batas ng ikapu ng Panginoon at itinanong kung handa silang magbayad ng ikapu sa perang naipon nila. Pumayag ang mga bata at ginawa nga nila. Kalaunan nagpunta ang bishop sa mga adults ward at ipinahagi na sa nakalipas na 6 na buwan ay nagbayad ng ikapu ang matatapat nilang anak. Itinanong niya kung handa silang tularan ang halimbawa ng mga batang ito at gawin din iyon. Labis na naantig ang mga tao sa sakripisyong ginawa ng mga bata, kaya ginawa nila ang kailangan para makabayad ng ikapo. At ang mga dungawan ng langit ay nabuksan. Dahil sa halimbawa ng matatapat na batang ito, nag-ibayo ang pagsunod at patotoo ng ward. Si Jesucristo ang nagturo sa atin na gawin nating halimbawa ang ating mga anak. Nakasaad sa bagong tipan ng kanyang sagot nang itanong ng kanyang mga disipulo kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Sinagot ni Jesus ang kanilang tanong sa paggamit ng maliit ngunit matinding pakay-aralin. Pinalapit niya ang isang batang musmos at inilagay ito sa gitna nila at sinabing, "Malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, anumang paraan ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa gagaya na ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit." Ano ang dapat nating matutuhan sa mga bata? Ano ang kanilang mga katangian at halimbawang ipinapakita na makakatulong sa sarili nating espiritual na paglunlad? Napupunta sa atin ang natatanging mga anak na ito ng Diyos na may pusong nananalig. Sila ay puno ng pananampalataya at nakikinig sa pahiwatig ng Espiritu. Sila ay halimbawa ng pagpapakumbaba, pagsunod at pagmamahal. Madalas ay sila ang unang naglamahal at nagpapatawad. Narito ang ilang karanasan kung paano mapagpapala ng mga bata ang ating buhay sa kanilang walang malay ngunit mabubuting halimbawa ng mga tangi ang tulad ng kay Kristo. Si Todd, isang 2 taong gulang, ay sumama sa kanyang ina kamakailan sa Art Museum na nagtanghal ng espesyal na exhibit na magagandang ipinintang larawan ng tagapagligtas. Habang dinaraanan nila ang mga sagradong larawang ito, narinig niya na mapitagang binigkas ng kanyang anak ang pangalang Jesus. Tiningnan niya ito at nakita niyang nakahalokip-kip ito at yuko ang ulo habang minamasda ng mga larawan. May matututuhan ba tayo kay Todd tungkol sa pagpapakumbaba, pagpipitagan, at pagmamahal sa Panginoon? Nitong huling taglagas, minasdan ko ang halimbawa ng isang 10 taong gulang sa Armenia. Habang hinihintay namin magsimula ang sacrament meeting, napansin namin dumating ang pinakamatandang miyembro ng branch. Siya ang umapit dito at inalayan ito sa pagiray-giray na paghakbang. Pinaupo niya ito sa harap ng upuan ng kapilya kung saan ito makararirinig. May tuturo ba sa atin ang ginawa niyang munting kabaitan na pinakadihila sa kaharian ng Panginoon ay ang naghahanap ng pagkakataong maglingkod sa iba? Naturuan tayo ni Katie, isang pratang primary, nang makita natin ang impluensya niya sa kanyang pamilya. Dumalo siya sa primary at nahikayat sa mga turo ng Ebanghelyo. Sa lumalagyang panampalataya at patotoo, nag-iwan na maikling sulat si Katie sa una ng kanyang mga magulang. Sabi niya, napamahal na sa kanyang puso ang Ebanghelyo. Ibinabahagi niya ang kanyang pananabik na mapalapit sa kanyang Ama sa Langit, sumunod sa kanyang utos at mabuklod ang kanilang pamilya sa templo. Naantig ang puso ng kanyang mga magulang sa simpleng patotoo ng kanilang malambing na anak. Natanggap ni Katie at ng kanyang pamilya ang mga sagradong ordinansa sa templo na nagbigis sa kanilang pamilya. Ang pusong nananalig at pananampalataya ng Katie ay naghatid ng mga walang hanggang pagpapala sa kanyang pamilya. Maaakay ba tayo ng kanyang tapat na patotoo at hangaring sundin ang plano ng Panginoon na makita ng mas malinaw ang tunay na pinakamahalaga? Natututo ang aming pamilya sa 6 na taong gulang na kamag-anak namin si Liam. Nitong nakaraang taon, nakibaka siya sa grabing cancer sa utak. Matapos ang 2 maselang operasyon, ipina siya nakakailanganin din ng radiation. Sa paggamit ng radiation, kailangan niyang mapag-isa at humiga ng walang kakilos-kilos. Ayaw ni Liam na bigyan siya ng pampakalma dahil hindi niya gusto ang epekto nito sa kanya. Diniyak niya na marinig lang niya ang boses ng kanyang ama sa intercom. Panatag na siyang makakahiga ng walang pampakalma. Sa mga nakaliligalig na sandaling ito, sinabihan siya ng kanyang ama ng mga salita ng panghihikayat at pagmamahal. Liam, kahit hindi mo ako nakikita, narito lang ako. Alam kong kaya mo yan. Mahal kita. Tagumpay na natapos ni Liam ang 33 kailangang radiation habang nakahiga ng walang kakilos-kilos. Isang tagumpay na inakala ng mga doktor na imposibleng magawa sa isang napakabata ng walang pampakalma. Sa mga buwan ng pasakit at hirap, ang nakahahawang magandang pananaw ni Liam ay naging mabisang halimbawa ng pagtugon sa paghihirap ng may pag-asa at kaligayahan. Ang kanyang mga doktor, nurses at timabilang na iba pa ay naantig sa kanyang katapangan. Natututo tayong lahat ng mahalagang aral kay Liam tungkol sa pagbilang sumampalataya at magtiwala sa ating Ama sa Langit. Gaya ni Liam, hindi natin nakikita ang ating Ama sa Langit. Ngunit maaari nating pakinggan ang kanyang tinig upang magkaroon tayo ng lakas na kailangan natin para tiisin ang mga pagsubok sa buhay. Matutulungan ba tayo ng halimbawa ni Liam na mas maunawaan ang mga salita ni Haring Benjamin na maging tulad ng isang bata, masunurin, maamo, mapakumbaba, matyaga at puno ng pag-ibig? Ang mga batang ito ay naglalaan ng mga halimbawa ng ilan sa mga katangian ng isang bata na kailangan nating taglayin o muling tuklasin sa ating sarili upang makapasok sa kaharian ng langit. Sila ay mga dakilang dalisay na espiritu, hindi maimpluwensyahan ng mundo, madaling turuan at puno ng pananampalataya. Kaya hindi katakatakang may espesyal na pagmamahal at pagpapahalaga ang tagapagligtas sa mga batang musmos. Sa mga di pangkaraniwang kaganapan sa pagbisita ng tagapagligtas sa Amerika, namumukod tangi ang mag-iliw niyang pagmiministeryo sa mga bata. Sa mapagmahal na paraan, kinuha niya ang bawat bata. At kinuha ang kanilang maliliit na bata, isa-isa. At binasbasan sila at nanalangin sa Ama para sa kanila. At nang magawa na niya ito, siya ay tumangis. At nangusap siya sa maraming tao at sinabi sa kanila, "Masdan ang inyong mga musmos." Itinuro sa atin ni Elder Ballard ang kahalagahan ng utos ng tagapagligtas na masdan ang inyong mga musmos nang sabihin niya, pansinin na hindi niya sinabing sulyapan sila o tingnan lang sila o paminsan-minsan tingnan sila sa kanilang karaniwang ginagawa. Sabi niya, masdan sila. Para sa akin nangangahulugan iyan na dapat nating silang bantayan at mahalin. Dapat nating makita sila at mapahalagahan kung sino sila talaga. Mga espiritong anak ng ating Ama sa Langit na may mga banal na katangian. Wala nang iba pang mas perpektong lugar upang masdan ang ating mga musmos kundi sa ating pamilya. Ang tahanan na isang lugar kung saan lahat tayo ay masamang matututo at uunlad. Itinuro sa isa sa magandang awitin sa primary ang katotohanan ito. Bigay ng Diyos sa mga pamilya upang tayo ay maging tulad ng nais niya. Kanyang pagmamahal ganito ay pinadama dahil sa Diyos ang pamilya. Dito sa ating pamilya, sa diwa ng pagmamahal, mas personal nating nakikita at napapahalagahan ang mga banal na kadaingan, katangian ng kanyang mga espiritong anak. Dito sa ating pamilya, lumalambot ang ating puso at mapakumbaba nating hinahangad na magbago, na maging mas tulad ng isang bata. Ito ay isang proseso para maging higit tayong katulad ni Kristo. Pinaglaho ba ng ilang karanasan ninyo sa buhay ang dati ninyong pusong nananalig at pananampalatayang tulad sa isang bata? Tingnan niyo ang mga bata sa inyong buhay at muling tumingin. Maaaring sila ay mga bata sa inyong pamilya, sa tapat ng inyong bahay o sa primary sa inyong ward. Kung tayo ay may pusong matuturuan at kahandaang sundan ang mahalimbawa ng mga bata, mabubuksan ang kanilang mga batang lakalaing yan katangian ang sarili nating espiritual na panunlan. Lagi kong pasasalamatan ang pagpapalang hatid ng sarili kong mga anak. Ang halimbawa ng bawat isa ay nagturo sa akin ng mga aral na kailangan ko. Tinulungan nila akong maging mas mabuti. Mapakumbaba at iyakan kong pinatotohanan na si Jesus ang Kristo. Siya ang nag-iisang perpektong anak. Masunurin, maamo, mapakumbaba, matyaga, at punong-puno ng pag-ibig. Naway may puso ang bawat isa sa atin para sundan ang kanyang halimbawa, maging tulad sa isang bata. At sa gayon ay makabalik tayo sa ating tahanan sa langit. Ang dalangin ko sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.